Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra merasa sangat senang sekali karena dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat tentang beberapa perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan mengenai kerajaan surga. Lalu apa yang selanjutnya dicatat oleh Matius? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari saudaraku terlebih dahulu kita berdoa agar Tuhan menolong kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari, di mana pada kesempatan ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita telah sampai pada Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Kepada kita dikatakan bahwa Injil Kerajaan akan disiarkan di antara semua bangsa. Tetapi ada yang akan menolak para utusan Allah, dan dengan demikian mereka juga menolak Kristus. Mari saudaraku kita mulai membaca Matius 25 ayat 31, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudaraku, ini merupakan pesan dari Injil Matius dan merupakan pesan dari keseluruhan firman Allah. Kini kita akan melihat bahwa bangsa-bangsa akan dihakimi. Dan Anda mungkin akan bertanya, apakah itu berarti perseorangan? Anda memang dapat menganggap itu sebagai individu-individu yang terdiri dari bangsa-bangsa. Tetapi, bangsa-bangsa harus bertanggung jawab kepada Allah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Anda lihat di sini, bangsa-bangsa adalah etos dalam bahasa Yunani. Kita dapat mengatakan bahwa itu berarti kelompok bangsa-bangsa. Dan selanjutnya dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia disebut sebagai domba. Ada dua macam domba, yaitu domba yang terhilang dan domba yang diselamatkan. Yesaya 53 ayat 6 menyatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di sini kita melihat ada domba yang terhilang dan ada domba yang diselamatkan, bukan domba dan kambing. Kini perhatikan bentuk ujian yang akan dihadapi. Firman Tuhan mencatat, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan pada saat masa kesusahan besar akan pergi keluar ke seluruh dunia untuk mengkhotbahkan pesan dari Injil Kerajaan, yaitu menerima Kristus sebagai korban penebus dosa mereka dan mereka bersiap menyambut kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Beberapa bangsa memang akan menolak Kristus. Antikristus akan membantai dan menyembelih para utusan Allah. Dan yang menjadi dasar mengapa bangsa-bangsa akan dihakimi ialah penerimaan atau penolakan mereka terhadap Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, maka kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mereka mengimani pesan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan bahwa mereka harus bertobat dan berpaling kepada Kristus untuk diselamatkan. Bagi mereka yang menolak, hanya ada satu penghakiman. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, seluruh bangsa akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Penghakiman atas bangsa-bangsa pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya ialah untuk menentukan bangsa-bangsa mana yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Penghakiman ini dilakukan secara terpisah dan berbeda dengan penghakiman-penghakiman lainnya. Saudara, kini kita memasuki Injil Matius pasal yang ke-26. Semua hal yang dicatat dalam pasal ini seharusnya dilihat dari sudut pandang keteguhan hati Tuhan Yesus di Kaisaria Filipi 6 bulan sebelumnya untuk pergi ke Yerusalem untuk mati. Sebagaimana telah dicatat dalam Matius 16 ayat 21 yang menyatakan, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus bergerak sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Allah, dan ia berupaya sekuat tenaga untuk dapat melaksanakannya. Ia bukanlah korban yang tidak berdaya, yang terperangkap antara beban berat, trik-trik agama, dan beban yang lebih ringan dari kekuasaan orang Romawi. Mari kita melihat Matius 26 ayat 1 yang menyatakan, "Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya." Saudaraku, perhatikan bagian ini. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataannya itu. Apa yang dimaksud di sini? Perkataan yang mana? Perkataan yang dimaksud di sini adalah percakapan di atas Bukit Zaitun. Ia telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai akhir zaman, dan kini ia memiliki hal lain lagi untuk mereka. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Kini marilah kita membaca sampai dengan ayat 5 dan melihat sesuatu yang sangat menarik di sini. "Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa ia akan mati. Dan menurut catatan, ini sudah merupakan keenam kalinya Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mati pada masa Raya Paskah. Namun saudaraku, para pemimpin agama memiliki sebuah rencana lain. Perhatikan ayat yang 5. "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Kita melihat di sini bahwa orang-orang yang merencanakan kematiannya mengatakan bahwa mereka tidak akan menyalibkan dia pada masa Raya Paskah. Tetapi Tuhan Yesus yang berkata bahwa ia akan mati pada masa Raya Paskah. Lalu saudaraku, kapan ia akan mati? Ia mati pada masa Raya Paskah. Itu berarti bahwa Tuhan Yesuslah yang menentukan saat kematiannya, bukan orang-orang yang memang ingin membunuhnya. Sekarang kita beralih dari kejadian itu kepada satu peristiwa yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, "Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Betania merupakan tempat yang dipenuhi dengan kasih, sementara Yerusalem merupakan tempat yang dipenuhi dengan kebencian. Tuhan Yesus berada di Betania selama jam-jam terakhir sebelum kematiannya. Peristiwa ini terjadi di rumah Simon Sikusta. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa mereka menyebutnya sebagai Simon Sikusta? Apakah ia pernah menderita sakit kusta? Ada suatu saat dalam hidupnya di mana ia memang pernah menderita penyakit ini. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya, dan kini ia mampu untuk duduk dan bersekutu dengan Tuhan Yesus dan juga dengan murid-murid-Nya yang lain. Saudaraku, ketika Anda telah datang kepada Tuhan Yesus dan telah dibersihkan oleh-Nya, maka Anda dapat duduk dan bersekutu dengan Dia. Inilah pemandangan yang kita lihat dalam bagian ini. Sementara mereka sedang makan malam, ada seorang perempuan, Dan Yohanes pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa ia adalah Maria. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan sebuah botol batu pualam yang berisi minyak wangi dan kemudian mengurapi kepala dan kakinya dengan minyak wangi itu. Yohanes juga mengatakan kepada kita bahwa Yudas Iskariotlah yang memimpin perlawanan terhadap perempuan ini dan kemudian semua murid mendukungnya. Saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Saudaraku, saya justru bertanya-tanya, sebenarnya sampai sejauh mana mereka menaruh perhatian terhadap orang miskin? Terus terang saja, mereka mengingatkan saya akan orang-orang dalam masyarakat kita saat ini yang selalu berbicara tentang memperhatikan nasib orang miskin, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Pernahkah Anda mencoba menemukan seberapa jauh yang telah mereka lakukan bagi orang-orang miskin? Bukti dari kejujuran, dari keprihatinan Anda selalu berada dalam apa yang sedang Anda lakukan sendiri. Apakah Anda mencoba untuk memberi kesan kepada orang lain, atau apakah Anda benar-benar mencoba untuk menolong orang lain? Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Saudaraku, diperkirakan harga minyak wangi itu sama dengan upah seorang buruh kasar yang telah bekerja selama 1 tahun. Itu sangat mahal, bukan? Tetapi bagaimana respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dalam Matius 26 ayat 10 dan 11 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudaraku, bagi di antara kita yang mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus dan ingin menghormati dan memuliakan Dia, seharusnya kita justru melakukan lebih banyak lagi dalam namanya pada saat ini. Dan ayat selanjutnya menyatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah Simon Sikusta di Betania merupakan sebuah tempat terang dan penuh persahabatan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke Betania dan berdiam dengan orang-orang ini, orang-orang yang mengasihi dia. Mereka yang mendambakan kehadirannya, yang mengasihi dia, adalah orang-orang dengan siapa dia bersekutu dewasa ini. Kisah indah tentang botol pualam yang dipecahkan itu telah memenuhi dunia dengan keharuman mewangiannya. Hanya Maria saja dari semua pengikut Tuhan Yesus yang memahami dan masuk ke dalam kematiannya, sementara para murid sama sekali tidak bisa memahaminya. Saudaraku, walaupun Maria berada di lingkaran sebelah luar yang tidak termasuk orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, tetapi dia sungguh memahami situasi yang akan terjadi dan menunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa ia mengetahui masalahnya dan ia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak. Dalam catatan kitab-kitab Injil, saya membaca bahwa pada pagi hari, pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan lain datang ke kuburan Yesus untuk mengurapi jasadnya. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah menurut Anda mereka jadi mengoleskan minyak mereka kepada jasad Tuhan Yesus? Tidak, saudaraku. Mereka tidak sempat mengoleskan minyak mereka kepada jasad Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang tidak lagi berada di dalam kuburan itu. Ia sudah bangkit. Sehingga kita melihat bahwa hanya Maria sajalah yang mendapatkan hak istimewa untuk mengurapinya. Dan kini kita akan beralih dari adegan yang indah itu kepada adegan yang dilakukan secara rahasia. Firman Tuhan mencatat, kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku, perbuatan Yudas Iskariot itu dilakukan secara diam-diam dan pengecut, serta berlawanan dengan apa yang dilakukan Maria dilihat dari sudut pandang kerohanian. Orang ini melakukan hal yang paling rendah dan biadab yang dapat dilakukan oleh manusia ketika mereka mengkhianati orang yang kepadanya seharusnya ia setia. Dikatakan bahwa ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Anda lihat di sini, penangkapan harus berlangsung ketika Tuhan Yesus sedang sendirian, yaitu ketika orang banyak tidak ada, dan Yudas menunggu kesempatan itu. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, dan mempersiapkan Paskah. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus akan pergi dengan para muridnya ke ruang atas, dan di sana ia akan mengumumkan bahwa seseorang akan mengkhianatinya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam kelompok itu tahu bahwa ia memiliki kecenderungan dalam hatinya untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda menemukan hal itu di dalam hati dan hidup Anda? Anda dan saya adalah orang hina seperti itu. Jika Anda berkata, oh, saya tidak mungkin akan melakukannya. Saya tidak mungkin akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah Anda benar-benar yakin? Saya akan mengkhianatinya dalam waktu 5 menit jika ia tidak memegang lengan saya. Dan saya yakin Anda pun akan demikian juga. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan Dia. Karena dengan kita dekat dengan Dia, Dia akan memegang lengan kita, dan karena itu kita tidak akan mudah untuk mengkhianati Dia. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.